Halo semuanya.
Halo semuanya. Jumpa lagi di
Siniar Bahasa.
Bre, ada yang spesial bre hari ini, bre.
Spesial terus, bre. Spesial terus.
Spesial terus. Setelah kemarin kita dua episode nonton apa? Sendirian.
Betul,
apa, bre. Kita syuting sendiri. Nah, sekarang kita ada tamu lagi, bre.
Alhamdulillah, akhirnya kita punya tamu.
Akhirnya punya tamu.
Luar biasa spesial, Bray.
Istimewa, istimewa.
Tanpa panjang lebar, Bray, tolong diperkenalkan, Bray, tamu kita yang luar
inilah
biasa.
Inilah dia, ada Mbak Melisa Arum.
Yeay! Halo.
Udah ketahuan dong kerjanya Mbak Arum apa? Pantomim.
Luar biasa, Bray.
Luar biasa, Bray. Bray, di apa kerjaan kita yang makin itu ya, Bray, makin ke sini semakin digital dan semakin inklusif, kita sebagai juru bahasa ya, Bray, itu semakin sering aja ketemu yang namanya JBI, Bray, atau juru bahasa isyarat. Ya enggak, Bray?
Betul, Bray. Tapi memang yang paling menyenangkan adalah, Bray, di Indonesia itu semakin mengenal semangat inklusivitas, Bray. Inklusivitas,
ya, ya, ya.
Ya kan?
Keren jadi, banget bahasa lo, Bray.
Jadi, gue seneng banget ketika ada orang yang bilang bahwa yang membutuhkan bahasa isyarat itu bukan kelompok difabel. Mereka hanya memiliki bahasa berbeda, gitu.
Ya, ya,
dan
ya.
Itu semakin disadari, dan itu menyenangkan sekali, Bray. Karena mereka bisa menawarkan banyak hal, gitu. Mereka kan bicaranya beda aja sama kita, bahasanya
ya sama kayak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Afrika, betul. Bahasa Sunda, ada bahasa isyarat. Ada bahasa pakai gitu, bahasa Swahili gitu. Nah, seiring dengan bertumbuhnya kesadaran orang, maka di saat yang bersamaan tentu bisnisnya juga bertumbuh, ya kan, Bray?
Betul, Bray.
Ada permintaan, ada supply, ada demand, disitulah terciptalah yang namanya bisnis. Nah, kita datangkan orang yang paling tepat di sini untuk membahas itu, ada Mbak Melisa Arum. Bener ya, Mbak Arum namanya? Melisa apa Merisa?
Melisa.
Melisa Arum.
Oke. Okay.
Mbak Arum, bisa perkenalkan diri sedikit, Mbak Arum?
Perkenalkan diri sedikit. Mungkin perkenalkan nama saya Melisa. Trisutia Arum sebenarnya. Itu Melisa Arum itu nama IG saya.
Itu kode, Bray. Hashtag. Mas Dadang.
Mas Dadang.
Jangan lupa di follow Mas Dadang. Mayan. Siapa tahu dapat endorsan.
Lumayan ya.
Lumayan dari gini.
Kalau dipanggil, panggil aja Arum. Lebih enak, simple, dan pendek.
Mbak Arum, Bray, langsung aja, Bray.
Kita di podcast ini semua pertanyaannya berbobot, semua pertanyaannya sangat dipikirkan, dan kita no gimmick, oke? Okay?
Betul.
Pertanyaan pertama, Bray, dari gua, Bray. Ini pertanyaan berat banget, Bray. Mbak Arum, berapa kali selama kerja pakai background lagunya The Massive, Jangan Menyerah?
Aduh. Itu kayak nggak tahu sudah nggak hitung lagi berapa kali.
Tunggu dulu, ini ada inside joke yang gue nggak tahu. Ini inside joke-nya gue nggak tahu, Bray.
Bukan inside joke, Bray. Kan
nggak ada di briefing tadi.
Oh iya.
Kalau lu nyadar, Bray, itu lagu itu kayaknya itu sudah dekat banget dengan apa ya, tema-tema perjuangan, tema-tema apa penyintas gitu, Bray. Tema-tema kayak bencana itu kan gitu. Nah,
iya.
Termasuk di dalamnya kalau ada teman-teman apa disabilitas itu biasanya atau kegiatan yang terkait dengan disabilitas itu kayaknya aku tadi nonton di TV kenapa lagunya ini terus. Tapi benar enggak sih, Mbak Arum?
Betul banget.
Benar ya?
Iya, kenangan tuh kenapa sih harus lagu Jangan Menyerah? Kayak ada lagu lain gitu kayak
lebih
semangat gitu.
Enggak, itu bukan pertanyaan yang beneran tuh. Oke. Okay. Saya langsung jadi pertanyaan yang inti aja. Mbak Arum, JBI ini, juru bahasa isyarat ini bisa enggak sih dijadikan pekerjaan utama menurut Mbak Arum?
Bisa tentunya. Kalau ceritanya kenapa, yang jelas DPI ini atau juru bahasa isyarat ini sebentar lagi bakal jadi profesi kayak gitu. Nah,
sebentar, sebentar, sebentar lagi bisa diterangkan baru maksudnya sebentar lagi.
Jadi kenapa saya bilang sebentar lagi, karena untuk saat ini masih dalam proses legalisasi ya bilangnya. Jadi kan untuk membuat sebuah apa pekerjaan atau kegiatan menjadi profesi itu kan ada apa step-stepnya gitu kan. Jadi ada percobaannya dulu, ada testing dan lain sebagainya, dan sekarang lagi proses. Jadi kita bakal dapat yang standar gitu kan, kadang-kadang kalau udah tapi hamil lah paling penerjemah-penerjemah.
Kalau misalnya di kalau di penerjemah kayak aku Mas Dewa itu kan ada HPI ya Mbak. Kalau di JB itu adanya apa ya Mbak ya?
Kalau di JB itu kalau nggak salah namanya SKKN.
Apa? SKKNI.
Kalau nggak salah.
SKKNI.
Nggak, maksudnya itu kali Bray. Kalau nggak salah ya SKKNI itu kan semacam standarisasinya ya Bray, bahwa sebuah profesi itu bisa dikatakan sebagai sebuah profesi itu kalau memiliki standar-standar tertentu ya itu ya. Dalam dunia juru bahasa kan juga ada brand dan penerjemah SKKNI.
Iya benar.
Yang dimaksud Mas Soni itu kayak ada asosiasi yang melingkupinya gitu nggak sih Mbak Arum?
Kalau yang melingkupi sih ada beberapa. Kalau tapi memang yang paling sering ditemui itu PLJ atau Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat yang pusatnya ada di Jakarta sama di Jogja, sama ada satu lagi namanya Inasli.
Oh, ada dua berarti ya, Inasli.
Inasli.
Dan mereka, sorry, kalau misalnya Inasli sama yang tadi pusat, apa tadi, PJB?
Pusat Layanan.
Kalau itu mereka memberikan training apa mereka kayak juga ada announcement buat jobnya gitu?
Nah, kalau misalnya untuk sistemnya sendiri sih kebetulan saya gabungnya di PLJ ya. Jadi kalau PLJ itu sistemnya adalah rekomendasi. Jadi untuk menjadi juru bahasa di PLJ otomatis kita harus dapat rekomendasi dulu dari komunitas tuli asal kita berada. Kayak misalnya nih Arum di Malang, berarti Arum harus punya rekomendasi dari teman-teman tuli di Malang. Kalau misalnya Arum udah bisa nih jadi JBI gitu, baru jadi PLJ. Lalu PLJ memasukkan Arum ke dalam grup kayak gitu.
Oh gitu.
Ada step-stepnya juga.
Ada step-stepnya juga. Jadi Mbak Arum, sorry, ini satu lagi nih. Berarti selama ini Mbak Arum most of the sebagian besar dapat jobnya itu apakah klien menghubungi langsung atau ada agensi biasanya?
Oke, kalau misalnya untuk dapat jobnya dari mana itu ada yang klien langsung hubungin, ada yang dari agensi kayak PLJ kayak gitu. Kebetulan saya juga gabung di kayak startup namanya Silang atau Sign Language, ininya kepanjangannya.
Oh nice, keren banget singkatannya Bran.
Sign
Language.
Keren.
Iya.
Itu saya juga kadang-kadang dapat kerjaan dari, jadi dari mana-mana aja sih kerjaannya.
Silang namanya, Silang.
Silang.
Cek Bran nanti Bran. Sign Language.
Perlu dicek Sign Language. Nih Mbak Arum, kalau saya dengar kan ya, kalau saya dengar itu kalau bahasa isyarat itu kan ada dua ya, BSI sama BC ya, benar nggak sih? Boleh jelasin nggak tuh, dikit kedua itu buat pendengar YouTube kita, pemirsa YouTube kita
pemirsa yang kurang
YouTube. 2 juta. Yang 2 jutaan.
2 juta?
Oh, 2 juta. Luar biasa, siap.
Kalau misalnya
untuk bahasa isyarat yang ada di Indonesia itu betul ada dua. Untuk namanya sendiri sebenarnya adalah yang pertama Sibi dan Bisindo. Sibi dan Bisindo.
Sibi ya, Sibi, sorry, bukan Bisi, Bray.
Tapi sering-sering banget itu kebalik-balik. Wajar kok.
Bisi, makanya Bray, tadi kan di chat dia bilang ada dua, BSI sama Bisi. Bisi bukannya jagung, Bray.
Bisi 2, Bertongkol 2, Produksi Ganda.
Ini kok kenal lagi nih.
Oke, silakan Mbak Arum.
Ya, tapi ya, CB dan Bisindo. Nah, kalau misalnya CB itu, kepanjangannya adalah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia. Dan Bisindo adalah Bahasa Isyarat Indonesia. Nah, sebenarnya di kedua ini tuh, yang membedakan adalah siapa sih yang membuat bahasa isyarat ini, gitu kan. Nah, kalau CB, dia itu adalah bahasa isyarat yang dibuat oleh pemerintah untuk menyamaratakan seluruh Indonesia dengan menggunakan satu bahasa isyarat yaitu Sidi. Nah, sayangnya yang membuat itu adalah orang dengar, bukan orang tuli.
Oh, oke. Okay. Kita nih maksudnya kita, saya.
Betul. Sedangkan Bisindo adalah bahasa isyarat alami yang berkembang dari komunitas, dari kelompok atau dari organisasi tuli. Jadi Bisindo ini secara simpelnya adalah bahasa isyarat yang emang dari tulinya sendiri gitu. Mereka berkembang. Sedangkan Sidi ini mungkin kalau misalnya dijelaskan secara struktur kalimatnya itu bagus banget. Ada SPOK yang jelas, lalu ada imbuhan, awalan, akhiran, kata sambung. Tapi sayangnya kalimat yang indah dilihat dan indah didengarkan itu tidak bisa dimengerti dengan baik oleh teman-teman.
Oh gitu.
Oh jadi yang dibuat tuli itu yang Bisindo, sorry.
Iya
ya,
betul,
kan?
Betul, yang Bisindo.
Sedangkan yang satunya dibuat oleh yang teman dengar ya istilahnya ya.
Teman dengar.
Jadi ini berarti kalau misalnya ada satu kalimat misalnya yang dikasih imbuhan gitu. Kalau di Bisindo adalah kalimat utama terus ada simbol imbuhan gitu ya. Sedangkan kalau di Bisindo ada simbol berbeda gitu ya.
Jadi kalau misalnya di Sidi itu karena dia ada imbuhan dan lain sebagainya mirip banget sama bahasa Indonesia kita sehari-hari. Jadi ada kayak kan, ber dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau Bisindo ini enggak ada sama sekali yang namanya kata sambung, imbuhan. Benar-benar si Bisindo ini dia fokus banget sama konsepnya, jadi mampet banget. Jadi teman tuli nggak akan kebingungan maksudnya apa, kayak gitu. Ada an-nya, ada i-nya, belakangnya, kayak gitu.
Contohnya nih Mbak Arum, ini saya.
Nah, contoh-contoh.
Contoh bedanya satu kata di Bisi, di Sibi dan di Bisindo.
Atau satu kalimat kali, Bray?
Satu kalimat. Atau...
Oke, Sibi, oke.
Nih, coba Bray, gua.
Ya, Mas Sony.
Berjalan misalnya, Mas Sony berjalan.
Oke. Tadi Sony. Oke. Nah, tadi barusan di sini kalau saya sini Sony.
Oke.
Berjalan.
Oh, bernya. Oh, bernya ada. Oke. Oke.
Itu yang dari serapan dari bahasa Indonesia.
Betul.
Yang dari komunitas tuli.
Kalau dari komunitas tuli ya udah Sony. Berjalan.
Oke.
Coba nih yang lebih aneh nih.
Lebih aneh.
Sony
mulai
Sony pengangguran. Ayo.
Itu contohnya ya.
Sony pengangguran. Anggur soalnya kata dasarnya.
Betul. Ini ya untuk CB contohnya.
Dapat aja, Bray.
Iya ini gua jadi pengen tahu, Bray.
Iya.
Iya dong.
Iya dong.
Oke. Sony pengangguran ya yang yeah. CB dulu. Tapi Sony
Penganggur. Sony penganggur. Anggurnya itu adalah simbol anggur apa simbol orang nggak ngapa-ngapain?
Simbol anggur buah.
Buah. Bisa Bray.
Kok jadi apa hubungannya gua sama buah anggur? Begitu kali ya?
Betul. Okay. Akhirnya nggak dapet kan ya konsepnya maksudnya.
Sony makan anggur gitu.
Betul. Maybe. Betul.
Kalau pengangguran bahasa komunitas tuli, Bisindo?
Kalau Bisindo itu, Sony pengangguran.
Lebih, gue lebih paham yang kedua, Bray.
Okay.
Yeah.
Gue kalau nganggur gitu, Bray.
Gak ngapa-ngapain gitu ya.
Iya. Oh, wow, sangat. Wah, jadi keren banget ya, Bray, ternyata, Bray. Oh, wow.
Keren banget, Bray. Nih, gue punya sedikit tanya lanjutan nih, kalau boleh.
Oke, boleh dong, Bray.
Kalau begitu kan selama pandemi ini pasti banyak kalimat yang baru dong. Banyak istilah baru kan?
Iya.
Banyak
istilah. Belum lagi kalau tergantung temanya, Bray.
Betul, Bray.
Mana ya kan kapan apa hari ini kesehatan, besok istilah pembangunan manusia, gitu kayak gitu-gitu ya. Baru ya, pasti ngalami
gitu ya. Betul banget. Betul.
Nah, kalau misalnya nih, Bre, misalnya kalau tidak ada istilah tidak ada kalimat atau kata itu sebelumnya, ya kan?
Dalam kayak sistem BC maksudnya
dalam
ya.
Sistem BC atau Bisindo lah. Bisindo kan komunitas tuli nih. Komunitas tuli belum pernah kayak misalnya COVID kan dulu nggak ada COVID kan? Atau
benar.
Misalnya PPKM itu PSBB dulu nggak ada. Itu yang menentukan istilah gerakan tangannya itu jadi apa gitu gimana? Siapa?
Bagus banget pertanyaan lu, Bre.
Iya, betul banget. Pertanyaan yang sangat luar biasa.
Jadi lu pasti orangnya gitu.
Lu kelakuan norak lu, Bre. Maaf ya, teman-teman. Suka kalau bintang tamunya agak mudaan, suka gitu emang ngebahasanya.
Oke. Jadi kalau misalnya ada kata-kata baru nih, misalnya tadi COVID, PPKM, pasti karena itu bahasanya adalah bahasa milik teman tuli, otomatis yang membuat bahasanya atau isyaratnya itu adalah teman tuli sendiri. Kayak gitu. Jadi ngelihat dulu nih, misalnya nih COVID.
COVID, kan? COVID ya misalnya.
COVID itu isyaratnya gini kan, COVID.
Kebayang gue, Bray, dari mana, Bray?
Tuh.
COVID. Ini, Bray. Nah. Ini, benar ya?
Gimana sih?
Benar ya?
COVID. Ini kayak Akatsuki gue, Bray. Hup!
Lo kebanyakan TikTok yang kungfu sama anjing itu,
oke oke
oke oke.
Tapi yang menentukan siapa? Ya, awalnya betul. Yang oke, COVID adalah begini misalnya. Itu yang menyepakati atau yang menentukan itu siapa? Apakah ada orang tertentu atau ada yang menyarankan gitu? Atau gimana ya?
Nah, itu kalau misalnya yang saya tahu, kalau si COVID itu awalnya tentunya dari tuli ya, jadi bisa sempat ganti-ganti juga COVID itu isyaratnya, lalu akhirnya okelah pakai yang ini aja karena visualnya kelihatan kan COVID itu kan bentuk
ya benar kan seperti kan itu
nyabang-nyabang apa
betul ada bulat terus ada tentakelnya gitu, Bray. Kayak mainan anak gue, Bray.
Iya, kayak mainan anak kecil betul.
Tapi itu apakah ada kayak
ya udah pakai ini deh, ketok palu deh, Bray. Tok, siapa tuh yang ketok palu? Ya maksudnya yang menentukan kan gitu, Bray.
Ya menentukan sih kesepakatan bersama. Jadi awalnya ada satu orang yang bikin, lalu kan nanti bahasa isyarat itu kan nyebar ya. Jadi itu isyaratnya apa? Oh, COVID kayak gitu. Ini yang lain ikut nih tuli lain. Itu isyarat apa? COVID. Oh, oke, yang lainnya ikut. Akhirnya semuanya sama.
Oke. Menarik, Bray. Berarti bahasanya tuh ada tambah terus, Bray.
Iya, seperti bahasa yang lain, tentunya bahasa juga bertumbuh ya, Bray ya. Betul, berkembang. Betul. Cuman agak-agak kebayang sih apa betapa harus berjuangnya ya gitu pertumbuhan bahasa ini gitu. Karena situasi juga misalkan komunitasnya sendiri, kemudian dukungan masyarakat, itu kan juga membantu sekali untuk pertumbuhan si bahasa ini ya, Bray.
Banget, Bray, banget. Apa namanya, tapi itu kan demi untuk memastikan pesannya itu tersampaikan. Gitu.
Yoi, kembali lagi ke konsep inklusivitas tadi itu, Bray.
Iya, betul.
Cakep. Mbak Arum itu kalau ada rapat dua bahasa, misalkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu, itu yang Mbak Arum dengarkan tuh yang mana? Dan Mbak Arum menerjemahkan untuk siapa biasanya? Atau untuk audiens yang mana?
Nah, misalnya saya pernah pengalaman itu seminar internasional.
Sama aku deh yang kemarin deh itu deh.
Oh, yang kemarin.
Iya, itu tapi kan aku nggak tahu yang didengar Mbak Arum itu siapa, terus juru bahasanya juga untuk siapa? Apakah untuk penutur yang Indonesia atau untuk yang pengguna bahasa Inggris gitu? Itu gimana tuh, Mbak Arum?
Nah, kalau untuk yang kemarin itu kan sebenarnya internasional juga kan. Nah, kebetulan karena ada Mas Dewa yang menginterpreter dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, ya sudah saya mendengarin yang bahasa Indonesia aja gitu kan.
Oh, jadi yang didengerin bahasa Indonesia ya?
Betul, karena tujuannya kan untuk teman-teman tuli yang ada di Indonesia kayak gitu.
Berarti teman tuli dari selain Indonesia nggak akan ngerti bahasa itu?
Kemungkinan besar akan kesulitan karena
beda ya.
Beda untuk internasional sih itu beda.
Oh gitu, Bray. Berarti untuk untuk teman tuli Indonesia, Bray, bahasa isyaratnya. Nah, itu menarik tuh, Mbak Arum bilang, karena ada Mas Dewa, karena ada juru bahasanya. Kalau dalam satu rapat kebetulan nggak ada juru bahasanya, Mbak Arum bisa dari bahasa Inggris langsung jadi bahasa isyarat.
Bisa.
Wih, gokil, Bray. Rednya beda tuh, Bray.
Tapi berarti Mbak Arum harus nerjemahin di kepala Indonesia Inggris baru kalimatnya gitu, baru gerakan isyaratnya ya.
Kebalik, Bray, Inggris Indonesia, kan untuk Indonesia, Bray.
Oh iya, benar-benar Inggris Indonesia.
Jadi dia dengarnya bahasa Inggris, diproses bahasa Indonesia, keluarnya bahasa isyarat.
Betul.
Cool.
Susah
tuh, susah hidupnya, Bray. Susah hidupnya, Bray.
Susah hidup. Oh gitu ya, mantap. Ceritakan, Bray.
Barum kan sering ini, kita kan sama-sama interpreter kan, jadi kan
ya,
kan
menjuru sama kita.
Kan? Berarti Mbak Arum juga ikut nggak anggota HPI gitu? Mbak Arum punya kartu anggota HPI nggak, himpunan penerjemah Indonesia gitu? Atau AICI?
Atau jangan-jangan belum tahu? Oh ya, sebagai informasi, kemarin aku juga sempat tanya Bre ke kepengurusan HPI pusat, yaitu himpunan penerjemah Indonesia. Aku tanya ibu waktu itu, apakah penerjemah juru bahasa isyarat juga bisa bergabung ke himpunan penerjemah Indonesia? Jawabannya tentu bisa. Oh, berarti bisa, Bray. Mewadahi, Bray.
Betul. Dan Mbak Arum nih, FYI nih, karena kan pemirsa YouTube yang 2 juta orang semuanya.
Iya, ngapain gini juga sih, Bray?
Karena
aku jadi ikut.
Habis Mbak Arum tuh gerakan mulu, enak banget, Bray, ngeliatnya.
Oh, nggak bisa, Bray. Emang kerjanya dia gitu, Bray.
Mas Dewa ini, Mbak Arum, itu adalah ketua umum HPI di Jawa Timur.
Waduh.
Iya. Gini kan, kalau tepuk tangan gini kan.
Iya. Jadi mau pamer. ini terima kasih, Bray, maksudnya, Bray.
Iya. Jadi kalau misalnya mau ikut lewat Mas Dewa bisa pastinya. Malang bisa, masuk bisa. Jawa Timur gak sih?
Masuk gak ya?
Enggak, guys, gue sebenarnya tahu. Ini gimmick doang.
Enggak, Bray. Geografi lu hancur, Bray.
Enggak, gue tahu.
Geografi lu hancur,
Bray. Gue tahu, Bray.
Lu aja, lu ngira salah 3 itu sebelahnya bener 7, Bray. Lu kemarin lu bilang gitu, Bray. Ada berminat untuk bergabung ke organisasi-organisasi seperti itu? Atau sudah?
Belum sih, jadi untuk kayak misalnya bergabung untuk pastinya pingin ya, tapi untuk penjelasan dari juru bahasa dan apa interpreter atau penerjemah itu, teman tuli itu bilang kalau misalnya beda.
Oke.
Jadi interpreter dan juru bahasa itu beda, gitu kan. Kalau misalnya interpreter, kalau misalnya kalau
maksudnya ini juru bahasa isyarat ini maksudnya.
Interpreter, cenderung kayak Mas Dewa sama juru bahasa isyarat itu, kalau misalnya juru bahasa isyarat simultan ya dia ya bilangnya itu simultan. Jadi ketika ada orang ngomong langsung diisyaratkan. Nah, sedangkan kalau interpreter itu enggak. Katanya gitu. Tapi kan Mas Dewa kemarin langsung ya simultan ya.
Iya, simultan.
Oh, jadi kayaknya gini,
misinformasi kali, Bray.
Kayaknya sih Mbak, benar juga, tapi juru bahasa itu ada 2. Juru bahasa itu ada 2. Jadi satu itu kita simultan barengan gitu, kayak Mas Dewa, terus kita ada konsekutif namanya. Konsekutif itu di mana kalau misalnya saya bicara lalu nanti penerjemahnya bicara gantian gitu, satu kalimat, satu paragraf gitu. Itu biasanya di pidato yang khalayak ramai misalnya. Okay. Di yang paling populer contohnya misalnya di khutbah misalnya gitu, kayak gitu-gitu. Di TV dulu awal ada kan yang konsekutif gitu. Terus kalau misalnya yang paling populer sekarang yang cukup ramai itu penerjemah medis, itu biasa konsekutif. Atau penerjemah di mana, di ketika bikin laporan di penegak hukum misalnya, itu biasanya orang yang butuh terjemahan, butuh juru bahasa itu bawa juru bahasanya, tapi ganti-gantian ngomongnya gitu. Tapi ya, memang jadi kalau misalnya Mbak Arum ini tahu HPI, tahu AICI misalnya, itu menurut Mbak Arum apakah bagus nggak sih ikut asosiasi atau himpunan atau ikatan misalnya? Atau misalnya Mbak Arum akan lebih baik misalnya
udah gini cuma, aja
gini aja gitu
jadi pekerja lepas.
Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu tuh nyamannya sih nyaman kerja lepas ya sebenarnya.
Oke.
Okay. Kalau untuk keamanan itu emang lebih aman misalnya ikut kayak asosiasi perkumpulan kayak PLJ kayak gitu ya kalau saya ikut itu. Emang kita ada perlindungan di sana. Jadi misalnya ada sesuatu yang terjadi yang tidak diinginkan itu dari PLJ akan melindungi kita, pembelaan dan lain sebagainya.
Ini juga buat informasi nih untuk teman-teman. Tipe pembicara apa sih Mbak yang paling susah untuk dijuru bahasakan?
Oke. Okay.
Kan ada kan tuh orang yang ngomongnya.
Ada. Ya.
Aduh, ini kepala mau pecah nih orang ngomong apa aja, Mbak.
Benar. Biasanya yang sulit banget tuh yang pertama, yang ngomongnya tuh cepet banget dan kayak nggak ada spasinya.
Oh, ada.
Nah, kayak gitu. Terus ada yang tipe ngomongnya itu campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia.
Oh iya ya itu.
Terus kadang-kadang pakai bahasa yang tinggi banget.
Tuh bahasa bahasa tinggi banget itu gimana tuh? Kayak, gedung pencakar langit gitu.
Nah, istilah-istilah
yang terlalu teknis gitu kali ya.
Betul. Kayak, ada. Terus kadang-kadang ngajaknya tuh juga bingung gitu kan.
Oh ya. Kebayang ya kalau bahasa Latin tiba-tiba dokternya ngomong apa nama Latinnya cangcorang gitu kan. Kan susah juga tuh Bray.
Betul.
Oh, tapi kalau misalnya Mbak apa namanya ada kata yang enggak Mbak lupa nih ininya, lupa gerakannya.
Iya, gerakannya.
Itu cara solusi cepatnya gimana?
Eja
ya? Oh iya benar Mbak, dieja Bray.
Tapi makan waktu memang kalau mengeja kan. Betul. Daripada stuck kan gitu ya Bray. Oh dieja. Oh strateginya itu ya dieja.
Strateginya dieja. Terus kalau misalnya nih Mbak nih ada jokes misalnya, itu diterjemahinnya gimana?
Itu ya berarti kita harus ngikutin ini pembicaranya gitu. Ya walaupun kadang-kadang ketika kita juru bahasa kan akan kayak teman tulinya apaan sih garing tuh.
Iya sih benar banget Mbak. Emang kalau diterjemahin pasti susah.
Ya, karena sedih sih kadang-kadang.
Karena Mbak Arum ini kan nerjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia juga sebenarnya, Bray.
Iya, betul.
Bahasa Indonesianya isyarat gitu. Iya kan kurang lebih lah gitu kan.
Iya, Bray. Bayangin kalau ada pejabat dia bikin joke itu terus Mbak Arum itu harus sampai karena gini ya. Nah, ini juga sebenarnya nyambung ke pertanyaan berikutnya benar, Bray. Mungkin orang mengira bahwa bahasa isyarat itu hanya yang digunakan hanya kedua belah tangan saja misalkan lengkap beserta jari-jarinya. Padahal enggak, karena aku lihat Mbak Arum itu juga ekspresi wajahnya itu juga main, Bray.
Betul.
Itu emang bagian ya, Mbak, dari gitu.
Harus wajib karena emang kalau dalam bahasa isyarat itu yang paling penting itu adalah ekspresi, gestur, terus hadap tangan juga jangan sampai salah.
Oh, oke, okay. Hadap tangan. Orientasi ya, mana kanan mana kiri. Ngefek ya, Mbak? Mana kanan mana kiri itu ngefek ya?
Ngefek banget.
Oke.
Ya, tapi kadang-kadang kalau misalnya orangnya kita teman-teman tuli biasanya kalau ada yang enggak apa-apa deh karena kamu kidal atau kadang-kadang ada yang bilang kamu harus latihan karena tetap kanan gitu tetap kiri.
Kalau perlengkapan Mbak Arum ketika apa maksudnya?
Iya, alat perangnya apa nih?
SOP alat perang apa misalnya?
Alat perang. Oke. Okay. Uh-uh. Alat perang jelas ya, webcam.
Heeh,
Headset.
Uh-uh. Headset buat dengerin ya, buat dengerin aja.
Betul.
Oke.
Emang biar lebih jelas aja kan sama harus ada yang buat ngomong juga. Sama laptop sih.
Terus kalau background
kalau background
biru gitu.
Kita kompak, Bray. Bisa bareng gitu ya.
Harus biru atau polos aja.
Polos, tapi kalau bisa warnanya itu putih atau biru atau pakai green screen.
Oh, dan baju, baju boleh nggak baju kayak shopping gini? Maksudnya?
Oke, boleh, boleh, boleh. Jadi untuk baju bagi juru bahasa isyarat itu yang terpenting adalah kontras. Jadi
kontras.
Misalnya nih, saya nih kulitnya lumayan putih nih. Nah, pakainya
saya juga loh.
Oh iya.
Saya juga.
Saya juga loh.
Ya, apaan sih, Bray? Mesti kan?
Iya, saya juga.